fanatitra manompofina ny fanatim-pihavanana. Levitikosy toko fahatelo. Ary raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka ombilana ombivavy no ateriny, dia izay tsy misy kilema no hateriny eo anatrehan'i Jehovah. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohany ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary ireo mpisorona zanak'i Aronna hanompy ny ramany didina amin'ny lafiny alitara. Dia hangalan'ny mpisorona ny fanatim-pihavanana ka atery no fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia ny safodroany sy ny saboratsinainy sy ny voany roa mba mifanombohany izay eo amin'ny takibany ary ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ireo zanak'i Aronna dia andoro izany ho fofony ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana izay ambonin'ny kitay eo amin'ny afo. Dia fanatitra tao amin'ny afo ho anitrakasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia izay tsy misy kilema na lahy na vavy no hateriny. Raha zanak'ondry no hateriny ho fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ireo zanak'i Aronna hanompy ny ra manodidina amin'ny lafiny alitara. Ary hangalan'ireo ny fanatim-pihavanana ka atery no fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia ny hofany manontolo faranana hatreo amin'ny faran'ny taolan-damosina no fanaisiny izany, sy ny saborany, dia ny safidroroany sy ny saboratsinainy, ary ny voany roa mba mifanombohany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ny mpisorona dia handoro izany ho fofony eo ambonin'ny alitara. Hanina avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah izany. Ary raha osy no fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohany izy, dia hamono azy eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ireo zanak'i Aronna dia hanompy ny ra manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary avy aminy no hanaterany ny fanatiny atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia ny safidroroany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba mifanombohany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny voany no fanaisiny izany. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony eo ambonin'ny alitara. Hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahina izany. An'i Jehovah ny sabora rehetra. Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby eny amin'izay rehetra itoeranareo. Tsy hihinana sabora na raha akory ianareo.